Pētījums rāda, ka tikai 30 līdz 32% iedzīvotāji uzticas sabiedriskajiem un komerciāliem medijiem, uzskatot, ka informācija šajos medijos ir pilnībā ticama vai lielākoties ticama. Kādi ir iemesli, skaidro mediju pratības eksperte un Latvijas Universitātes komunikācijas studiju nodaļas docente Klinta Ločmele?
Cilvēki pašos pamatos neizprot, kā darbojas mediju sistēma, ka Latvijā ir sabiedriskie mediji, ir komerciālie mediji un kādi katram no šiem medijām ir finansējuma avoti. Gandrīz 40% no intervētajiem par šo jautājumu nav zinoši un arī interviju atbildes liecina par tādu diezgan lielu sajukumu, jo, piemēram, pie medijiem tiek nosauktas arī ministriju mājaslapas, kas ir pavisam cits informācijas kanāls. Mēs nevaram uzbūvēt spēcīgu mediju pratību, ja ir ļoti trausli paši pamati.
Daļa aptaujāto iedzīvotāju uzskata, ka mediju saturs ir viegli uzpērkams. Pētījums arī parāda, ka daļa aptaujātos liecas sazvērestību teoriju virzienā. Diezgan liels skaits domā, ka pasaulē notiek lietas, par ko sabiedrība neuzzina, un tam pilnā mērā vai drīzāk piekrīt vairāk nekā 50% respondentu. Arī Latvijas Nacionālās bibliotekas mediju pratības nozares eksperts Emīls Rotgalvas pauda, ka cilvēki nesaprot, kas ir uzticams avots un kāda ir dažādu informācijas kanālu būtība. Viņi lieto gan Delfi, gan Facebook un domā, ka šiem kanāliem var uzticēties vienādi. Eksperti uzskata, ka vairāk būtu jāizglīto gan bērnu vecāki, gan cilvēki pirmspensijas vecumā. Stāsta Rotgalvis.
Šī ir tā vidējā paaudze, par kuru mēs pat varbūt nevienmēr vispār pat aizdomājāmies kā tādu, kuru vajag sasniegt, jo mums liekas, nu, cilvēki ir aizņemti, mēs viņus tāpat nesasniegsim, un varbūt, ka viņiem arī tās zināšanas ir pietiekamas, tomēr nu, vecāki jau ietekmē bērnus, vai ne? Un tas, kā vecāks patērē medijus, un tas, vai vecāks iedotam bērnam to planšeti, kvalitatīvu laika pavadīšanas vietā, nu tas arī ietekmē to digitālas prasmes un arī vēlāk to mediju pratību agrā vecumā. Nu arī mums kā bibliotekām jāsaka, ka tas ir tāds pelēkā zona, kā šeit arī ir definēts, kur varbūt ir jāsasniedz vairāk.
Latvijas drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska aicina vairāk domāt par bērnu un jauniešu mediju paradumiem. Tomēr viņa arī vērš uzmanību uz to, ka jāizglīto arī vecāki un pedagogi.
Nākamā gada sākumā sāksies tad padziļināta pedagogu izglītība, 8 stundu mācību programma, pieredzēt mākslīgo intelektu, praktisks darbs, praktiski uzdevumi 3 gadu garumā. Redzējām, ka mākslīgo intelektu pat nesaprot, kas tas ir, kā tas darbojas, ja 50% nav nejausmas, ko nozīmē dziļviltojums vispār. Tad ir skaidrs, ka mums nu, vismaz to pedagogu daļu mēs nosaksimies.
Mediju eksperti aicina gan Latvijas žurnālistu asociāciju, gan pašus medijus vairāk skaidrot gan žurnālistu darbu, gan mediju sistēmu un finansējumu avotus. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.